Verkefni 22 Skrifaðu eftirfarandi upp í vinnubók þannig að setningarnar verði réttar og settu viðeigandi orð úr hægri dálkinum í viðeigandi línu. Vinstri dálkur P er B A er B R er P B er N I er Hægri dálkur Halogen Hliðarmálmur Í fimmta flokki í lotukerfinu Jarðalkalímálmur Í sjöttu lotu 23 Tölurnar í eftirfarandi lotukerfi tákna frumefni Blaðsíða 49 Svaraðu eftirfarandi spurningum með því að tilgreina tölurnar 1 til 8 en ekki heiti eða tákn frumefnana. A. Hvaða tvö frumefni eru í sama flokki? B. Hvaða frumefni eru í annari lotu? C. Hvaða frumefni eru málmar? D. Hvaða frumefni er hálfmálmur? E. Tvö frumefnana eru gastegundir. Hver? F. Eitt frumefni er hliðarmálmur. Hvert? G. Eitt frumefnana er óvirk gastegund. Hvert? H. Eitt frumefnana er vökvi við stofuhita. Hvaða frumefni er það? 24. Frumefni hefur eftirfarandi einkenni. Flýtur á vatni. Gljáandi yfirborð þegar skorið í það. Bræðslumark 98 gráður á Celsius. Leiðir vel rafmagn. Brennur í andrúmslofti. Hvaða tveir af ofannefndum eiginleikum gefa til kynna að hér sé málm að ræða? 25. Eftirfarandi tafla sýnir eiginleika nokkurra frumefna. Efni töflunar ekki lesið. A. Hvert frumefnana vökvi við 25 gráður á Celsius? B. Tvö frumefnana greinilega málmar. Hver? Útskýrðu valdið. C. Eitt frumefnana brennisteinn. Hvaða frumefni? Útskýrðu svarðið. D. Gæti eitt frumefnana verið kalín? Útskýrðu svarðið. Blaðsíða 50 26 Eftirfarandi tafla sýnir heiti, formúlur og líkön nokkurra lífrænna efna. Settu töfluna upp í vinnubók og ljúktu við hana með því að teikna líkön metans, bútans og pentans.